Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Ədliyyə Nazirliyi deyir ki, həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin tibb müəssisəsinə köçürülməsinə ehtiyac yoxdur. Parlamentin yaz sessiyasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olunacaq. Amerikada demokrat John Edwards prezidentliyə namizəd olmaq istəyindən imtina edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin tibb müəssisəsinə köçürülməsinə ehtiyac yoxdur. Bu barədə Mətbuat Şurasına Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsindən məlumat veriblər. Deyiblər ki, jurnalistin səhhətində ciddi problem yoxdur. İki gün əvvəl Azadlıq qəzetinin rəhbərliyinin müraciəti əsasında Mətbuat Şurası həmin idarə ilə əlaqə saxlamışdı, Mirzə Sakitin səhhəti ilə maraqlanmışdı. Eyni zamanda idarə rəhbərliyindən məhkumun sağlamlıq vəziyyəti haqqında tibbi müayinə keçirilməsini xahiş etmişdi. Parlamentin yaz sessiyasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olunacaq. Bu haqda beynəlxalq təşkilatlarla razılıq əldə olunub. Bunu Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev deyir.
Burada əsasən bu dəyişikliklər seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Seçki dövründə həm səs vermə gününə qədər, həm də ki səs vermə günündən sonra yaranan mübahisələrin tez və keyfiyyətli həllinə yaranan məsələlərin seçki periodu dövründə baxılıb qərar qəbul edilməsinə yönəldir.
Bəs seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilə bilərmi? Bu suala Səfa Mirzəyev belə cavab verib.
Avropa Şurası, ATƏT-in və digər beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin bizə konkret bir təklifi yoxdur. Onların əsas sistemi ondan ibarətdir ki, formalaşdırılmış seçki komissiyalarının işinə seçkili iştirak edilən bütün tərəflərin etimadlı olsun.
Parlament aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev. Türkiyədəki yol qəzasında xəsarət alanları bu gecə Naxçıvana gətirəcəklər. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova.
Yanvarın 29-dan 30-una keçən gecə Türkiyənin Ərzurum əyalətinin Qurt yolu azlanan bölgəsində İstanbul İğdır Naxçıvan marşrutu ilə gedən avtobusda baş verən yol qəzasında yaralanan Azərbaycan sərnişinlərinin bu gün gecə saatlarında Naxçıvana gətirilməsi gözlənilir. Muxtar Respublika Mərkəzi Xəstəxanasından verilən məlumata görə xəstəxanaya bu haqda artıq xəbərdarlıq da edilir. Gecə saatlarında yaralı sərnişinlərin xəstəxanaya yerləşdiriləcəyi ehtimalı var. Hadisə ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar daxil olmaqdadır. Naxçıvan İğdır marşrutu ilə işləyən avtomobil sürücülərlə söhbət zamanı onlar bildirdilər ki, ucundan etibarən çoxlu qar yağması səbəbindən qəza baş verən əraziyə gedən yol, yəni Ərzurum İğdır magistral yolu bağlanıbdır. Sürücülər onu da bildirdilər ki, qəzada təxminən 15 sərnişin yaralanıb, onlardan 10-u azərbaycanlıdır. Hətta bildirdilər ki, bir nəfər azərbaycanlı qadın da qəzada dünyasını dəyişib. Rəsmi məlumatlara görə isə, yəni Azərbaycanın Türkiyədəki baş konsulu Səyyid Ağanın verdiyi məlumata görə isə, qəza zamanı avtobusda 35 sərnişin olub, onlardan yalnız 7-si Azərbaycan vətəndaşı olub, onlar da yüngül xəsarət alıblar.
Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Serbiyanın baş naziri Kaştunica müttəfiqi prezident Tadiçi seçkidə dəstəkləməkdən imtina edib, çünki qərb yönümlü prezident müttəfiqlik razılaşmasına əlavələr olunmasını istəmir. Əlavədə isə təklif edilir ki, əgər Avropa Birliyi separatçı Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya birliklə münasibətləri kəsməlidir. Bu həftənin axırı keçiriləcək prezident seçkiləri Serbiya üçün həlledicidir. İkinci tura indiki prezident Tadiçdən millətçi Nikolic qalıb. Kosova isə yaxın günlərdə müstəqilliyini elan eləyəcək və Kosova üçün heç bir fərqi yoxdur ki, həftənin axırında Serbiyadakı prezident seçkilərində Nikolic qalib gələcək yoxsa Tadiç. Bunu Kosovanın baş naziri Haşim Taçi bildirib. Həm Nikolic, həm də Tadiç Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsinin müstəqilliyinin əleyhinədir. Və Amerikada demokrat John Edwards prezidentliyə namizəd olmaq istəyindən imtina eləyib. Edwards indiyəcən partiya səsverməsi keçirilən ştatların heç birində qalib gələ bilməmişdi. İndi rəqabət ancaq Hillary Clinton və Barack Obama arasında gedəcək. Azadlıq Radiosunun bugünü olan son xəbər buraxılışını dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Nəqliyyat Nazirliyinin və yol polisinin reydləri bugün sərnişinləri yollarda qoyub. Əziyyəti sərnişin niyə çəkməlidir?
Çoxdan mı dayanmışsınız?
Təxminən yarım saatdan artıq.
Siz nə vaxt gözləyirsiniz?
1989-u.
Nə vaxtdan gözləyirsiniz?
Hamısı bir yarım saat var.
Əyar Palatası qızıl məmulatlarının monitorinqinə başlayır və ya Azərbaycanın qızıl sənayesində şəffaflıq varmı?
Xarici qızıllar fərqli döyür. Yəni, probası düzdür ya, mən o əyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izləyə kimi fərqli döyür olar.
Məktəblərdə şagirdə məcburən dəftər aldırmağın, qəzetə abunə yazdırmağın arxasında kimlər durur?
Ərəsi üzərinə yaxın nəşriyyat mətbəə yaradıblar. Gündə bir kitab çap edirlər, ya bir dəftər çap edirlər, onu məcburi qaydada aldırırlar adamın. Hətta mən sifariş də göndərmişəm ki, sizə pul lazım olanda heç olmasa bu uşağa deməyin.
Milli Məclis prezident seçkiləri ərəfəsi seçki qaydalarına dəyişiklik edəcək. Dəyişiklik nədən ibarət olacaq? Türkiyədə məktəblərdə baş örtüyü qadağanı götürülür, Orta Asiyada isə baş örtüyü ilə dərsə gəlmək qadağan olunur. Müsəlman ölkələrində iki təmayül. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yol polisinin Nəqliyyat Nazirliyi ilə birgə reydləri davam edir. Reydlərin 10-cu günü etiraz olaraq bir sıra marşrutların sürücüləri işə çıxmayıblar. Elə marşrutlar var ki, bütün avtobuslar işə çıxmayıb. Nəticədə bu səhər xeyli adam dayanacaqlarda qalıb işə getməyə maşın tapmayıb. Yollarda qayda qanun yaratma yaxşıdır, ancaq bundan sərnişin niyə əziyyət çəkməlidir? Yollardakı vəziyyətdən Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Çoxdan mı dayanmışsınız?
Təxminən yarım saatdan artıq.
Siz nə vaxt gözləyirsiniz?
1989-u.
Nə vaxtdan gözləyirsiniz?
Hamısı bir yarım saat var.
Bir neçə gün əvvəl Bakı şəhər dövlət yol polisi ilə Nəqliyyat Nazirliyinin sərnişin nəqliyyatda yaratmaq istədiyi səliqə-səhman hələ ki sərnişinlərin yolda qalması ilə nəticələnib. İndi əksər dayanacaqlarda sərnişinlərin bu narazılığını eşitmək mümkündür.
Deyirlər ki, güya ayaq üstündə qoymurlar, oturub gedir, ona görə sürücülər işləmir.
Cəmaət bu qalıb çöldə var, deyir, bu görürsüz. Gündə bir yatırlar, bir filkaz verirlər ki, ayaq üstü olmaz, aynı bilim bu marşut olmaz, olmaz. Xalq iflik vəziyyətdədir.
Adamların yollarda qalmasının bir səbəbi iki qurumun birgə keçirdiyi reydlərdə avtobusların cərimə meydançalarına aparılmasıdırsa, digər bir səbəbi də tutatutdan ehtiyat edən bəzi sürücülərin təhlil etməsi ilə bağlıdır. Bakı Sərnişin Nəqliyyatı İdarəsindən verilən məlumata görə bir neçə gün ərzində 200-dən çox avtobus cərimə meydançasına aparılıb. Gənclikdəki cərimə meydançasındakı gözətçinin dediyinə görə hətta elə olub ki, bura bir gündə 90 avtobus gətirilib. Bu reydlər davam etdiyindən bir neçə gündür ki, Bakıda sərnişin daşıyan avtobusların qıtlığı var. Bakı Sərnişin Nəqliyyatı İdarəsindən isə vəziyyətin yaxın vaxtlarda düzələcəyini deyirlər. İdarənin mətbuat katibi Samir Həsənov deyir ki, onlar sahibkarlara müraciət edəcəklər və çalışacaqlar ki, tez bir vaxtda mikroavtobuslar çoxaldılsın. Samir Həsənova görə bunun reydlərin davam etməsinə heç bir dəxli yoxdur.
Yəni bu reydə tək sərnişinin ayaq üstə artıq aparmasından getmir. Burada həmçinin D kateqoriyası olmadan fəaliyyət göstərən sürücülərdən gəlir. Eyni zamanda konstruktiv özbaşına dəyişikliklər, özbaşına sükanın başqa kənar şəxsə verilməsindən yəni müxtəlif qayda pozuntularına gəlir söhbət.
Bəs belə olan halda sərnişinlərin istifadə edə biləcəyi hansı hüquqlar var? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynova görə heç bir.
Təəssüf ki, belə bir vəziyyətdə sərnişinlərin hüquqları sıfıra bərabərdir.
Eyüb Hüseynova görə hazırda kifayət qədər gəlirli sahə olan nəqliyyat sektorunda məmurlar arasında mübarizə getməkdədir. Bunun da nəticəsində sərnişinlər yollarda qalır. İşə, evə normal gedib gələ bilmirlər. Bu baxımdan da o hesab edir ki, bu mübarizə tərəflərin birinin xeyrini həll edilməyənə qədər vəziyyət dəyişməyəcək. Eyüb Hüseynova görə bu reydlərin bir səbəbi də odur ki, Nəqliyyat Nazirliyi ölkəyə gətirdiyi 90-adək iri tutumlu avtobusları sahibkilərlərə satmaq istəyir. Sürücülərin hüquqlarını müdafiə edənlərin fikri isə belədir ki, sürücülərə yol sahiblərinə qarşı təzyiqlər dayandırılmalıdır. Onlara işləmək üçün real şərait yaradılmalıdır. Sürücülər isə hesab edirlər ki, tərəflərin, yəni sahibkarların sürücüdən aldığı haqq yaxud da yola görə sahibkarın verdiyi məbləğ azaldılmalıdır. 207 saylı marşrutun sürücüsü Qurban Babayev bu sahəni böyük bir şəbəkə adlandırır.
Problem bir iki summanı yenidir sarı aşağı, haqqı yenidir aşağı, şovdakı adam balsa ki, işləsin, adam balsa gəlsin, deyib 30 istirahat eləsin.
Yarım saatdan çox avtobus gözləyən Arif Cəfərov bu çətinliyin müvəqqəti olacağına inansa da, bir onu bilir ki, təminat olmadan bu sahədə sözlə səliqə-səhman yaratmaq çətin məsələdir.
Bu xidmət sayılır və xidmət mədəniyyət mərifət deməkdir. Xidmətin birinci şərti də təminatdır. Təminat olmayan yerdə sözlə heç bir şey eləmək olan şeydir.
Bu yarım saatdan çox marşrut gözləyən Arif Cəfərovun dedikləri idi.
Biz qonaq gedirik, Bazımgilə gedirik. Yarım saatdan yuxarıda gözləyirik, hələ ki marşrut yoxdur.
Belə vəziyyətdə sərnişinlərin qarşısında bir neçə seçim qalır. Ya vaxt itkisi ilə üzləşib gözlədikləri avtobusu gözləməkdə davam eləməlidirlər. Ya da mənzil başına avtobusu dəyişə-dəyişə getməlidirlər. Əgər bu da alınmırsa, onda vəziyyətin yaxın günlərdə düzələcəyi ümidi ilə ya taksidən, ya da metrodan istifadə etməlidirlər.
Maarif Çingizoğlu, Nəqliyyat Nazirliyi deyir ki, reydlər hələ davam eləyəcək. Əyyar Palatası isə qızıl satışında qayda-qanun yaratmaq istəyir və monitorinqə başlayır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kontekst proqramımız davam edir. Satışda xeyli keyfiyyətsiz qızıl var. Bunu Azərbaycanın Əyyar Palatası bildirir. Və elan edir ki, gələn həftədən ölkəyə gətirilən qızılın, eləcə də dükanlarda satılan qızılın monitorinqini keçirəcək. Əyyar Palatası Azərbaycanda istehsal olunan qızıl məsələsinə toxunmur, ancaq burada da xeyli sual var. Maraqlıdır ki, Azərbaycan mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə qoşulub, ancaq şəffaflıq deyəndə elə nədənsə neft sahəsi başa düşülür. Halbuki qızıl istehsalı da mədən sənayesidir, burada şəffaflıq varmı? Bilən varmı Azərbaycanda nə qədər qızıl istehsal olunur, bu qızıl hara gedir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Gələn həftədən qızıl satılan obyektlərdə yoxlamalar başlayır. Özü də nəinki yerli qızıl zinət əşyaları, o cümlədən xaricdən gətirilən malların keyfiyyəti də yoxlanılacaq. Maliyyə Nazirliyi yanında Əyyar Palatası indiyə kimi bir neçə dəfə bildirib ki, bəzi ticarət obyektlərində keyfiyyətsiz zərgərlik məmulatları satılır. Satılan malın keyfiyyəti onun üzərində göstərilən əyyarla uyğun olmur. Aşağı əyyarlı məmulata yüksək əyyar vurulur, sonra da baha qiymətə satılır. Əhalinin keyfiyyətsiz zinət malları ilə aldadılmasının qarşısını almaq istəyən Əyyar Palatasının keçirəcəyi monitorinqin hansı nəticələr əldə edəcəyini demək mümkün deyil. Bircə o məsələni qeyd edeyim ki, ötən ilin noyabrına kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən istər İtaliya, istərsə də Türkiyə qızıllarının nə keyfiyyətlisi, nə də keyfiyyətsizi yoxlamadan keçirilmirdi. Əyyar Palatası ölkəyə gətirilən qızıl məmulatlarının 30-35%-ni əyyar yoxlamasından ancaq keçirdiyini demişdi. 35 ildir zərgərlik eləyən Şamil kişi isə danışır ki, Sovet dövrünün qızılı ilə indikini heç müqayisə eləməyə dəyməz. Çünki usta bahalı qızılların keyfiyyətini də gördüyünü deyir o dövrün məmulatlarını da.
Xarici qızıllar fərqli deyil. Yəni probası düz ya, mən o əyyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izdelə kimi fərqli deyil olar. Təzə-təzə ki başlayırdıq biz bu xarici qızıllarla işləməyə, heç payqa eləmək olmur olar. Tez yanır. Çünki onun lehimi də temperaturu ayrıcır olur. Çox nazik düzəldirlər. Çəkisi az gəlmək üçün qabariti böyük görsənir, çəkisi azdır. O da davamsızda axı nazidir. Bu işlədi biraz ya batır yanı, onu üzə əlac eləmək olmur.
Mərkəzi Univermaqda isə qızıl almaq istəyən bir neçə alıcıdan soruşuram ki, zərgərli məlumatı alanda onun keyfiyyətini necə müəyyən edirsiniz? Cavablarsa belə oldu.
Bilmirik.
Biz zərgər aparıb yoxlatdırırıq.
Alırsınız, sonra zərgər aparsınız. Yəni, razılıq verirlər misiniz?
İcazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar. İndikilərin elə də almamış o təzə olub çıxanlar, sarı qızılla olanlar.
Onun probundan, probuna baxırsan, rasiski, məsələn, 583-dir, italyanski 700-750. Bu problara baxıb alırıq. Etin.
Nə bilim, alıb, baxırsan.
Rəngindən, onunsa probundan, probu nə qədər yüksək olsa, o qədər də keyfiyyətlidir. Bir də hər halda alandan sonra zərgərə də aparırsan da, yuxlatdırıram.
Bakı sakinləri də etiraf edir ki, alıcıları qızılın görünüşü və qiyməti daha çox maraqlandırdığından onları keyfiyyət məsələsində aldatmaq mümkündür. Amma bir məsələ də var ki, keyfiyyətsiz qızıl tələsinə düşənlər yenə də öz hüquqlarını təmin edə bilmir. Ən azından ona görə ki, 15 il bundan əvvəl imzalanmış qanuna görə qızıl alınandan sonra qaytarılması mümkün olmayan mallar siyahısına salınıb. İndi zərgər Şamil kişi demişkən, qabaqçadan sığortalanmaq üçün qızıl alanda yanında təcrübəli adam da aparmalısan. Zərgərin bir məsləhəti də odur ki, yerli mal olsa bu xaricdən gətiriləndən daha yaxşı olar. Yerli mal demişkən, Azərbaycan artıq ötən ildən Gədəbəydə qızıl hasilatına başlayıb. Amerikanın RV Investment şirkəti 11 il öncə bağlanan müqavilə ilə 9 qızıl yatağını işləməyə boynu olsa da, hələlik onlardan birindən qızıl çıxarılır. Şirkət bunu yataqların kəşfiyyatı, bəzən isə qızılın qiymətinin dünya bazarında aşağı olması ilə əlaqələndirib. Amma mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə İctimai Birliyi Koalisiyasının koordinatoru, iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, indi dünyada qızılın qiyməti günü gündən artır. Belə bir vəziyyət isə nəinki qızıl hasilatı şirkətlərinə, həm də Azərbaycan üçün sərfəlidir. Amma qızılın ödənişi, hasilatı sahəsində şəffaflığı təmin eləmək üçün bu ildən qızıl mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə cəlb edilib.
Hasilat var və bu hasilatdakı şəffaflığı da təmin etmək Azərbaycan hökuməti borcudur. Hesabat həm şirkətlərdən, həm də hökumətdən daxil olur. Sonradan isə bunu auditor şirkəti tutuşdurur və nə qədər Azərbaycanda şirkətlərin ödədiyi vəsaitin Azərbaycan hökumətinə çatmasını, yəni Azərbaycan hökumətləri rəqəmini isə şirkətlərin elan elədiyi rəqəmlərin üstə düşməsini yoxluyur. Yəni bu bir növ gəlirlərin şəffaflığına xidmət edir.
İndi iqtisadçılar hesab edir ki, ölkədə qızılın artımı, yaxud da ölkəyə gətirilən qızılın keyfiyyətinin əyyar palatası tərəfindən yoxlanılması müsbət aldı. Amma iqtisadçı Samir Əliyev burada başqa bir mühüm məqamı xatırladır ki, hökumət öz səlahiyyətlərindən süni istifadə edə bilər. Son nəticədə də qızılın qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artması qaçılmaz olar.
Yəni artıq burada bürokratik hal kimi hər bir təbii ki, qızıl gətirən sahibkar həmin qızılı tez yoxladılması üçün və istədiyi keyfiyyəti təsdiq edən sənəd alması üçün təbii ki, müəyyən məbləğdə pul ödəməlidir bu əyyar palatasına. Yəni burada belə sürü istifadə halları qaçılmazdır və bu da son nəticədə qızılın qiymətinə təsir edəcəkdir.
Hazırda bütün dünyada iqtisadi böhran olduğunu xatırlayan iqtisadçı, əhalinin qızılı olan marağını ölkədəki inflyasiya və dolların avrola müqayisədə məzənə itkisi ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, əhali görür ki, daşınmaz əmlak alma iqtidarında deyil. Deyir, heç olmasa, əlimdə olan pulu qızıla qoyum ki, itməsin. Amma danışdığım iqtisadçılar pullarını qızılda saxlamaq istəyənlərə məsləhət görür ki, onu külçə formasına yönətsinlər. Külçə qızılın dəyərliyi baxımından yığım üçün ən ideal variantdır.
Sevinç Hüseynzadə, şəffaflıq təkcə mədən sənayesində yox, yəqin ki, o biri sahələrdə də lazımdır. Məsələn, məktəblərdə məcburi abunəyə kim rəhbərlik eləyir? Maraqlıdır ki, əlaqədar təşkilatların heç biri bu abunəyə yiyə çıxmır. Məktəblərin hamısı birdən eyni vaxtda öz başına mı abunə pulu yığır? Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Məktəblərdə şagirdlərə, müəllimlərə məcburi satış nə vaxt ləğv olunacaq? Şagird adi dəftərdən fərqlənməyən həndəsə dəftərini ya ədəbiyyat dəftərini məcburi qaydada niyə almalıdır? Müvafiq orqanlar niyə maraqlanmırlar? Malları belə məcburi satılan mətbəələr kimlərindir? Məktəb şagirdi ya müəllimi məcburi qaydada qəzetə niyə abunə yazılmalıdır? Bu qəzetlər hansılardır? Azərbaycanda bir neçə dəfə bu problem qaldırılıb ki, həmin abunə işi çox gəlirli, qeyri-qanuni biznesdir. Bununla niyə maraqlanan yoxdur? Bunlar yaranan suallardır, mövcud vəziyyətdən isə Agün Muradxanlının reportajında.
Bir aydan artıqdır Bakı məktəblərində hər fənnə uyğun dəftər satışına başlanıb. Dəftərlərin qiyməti ibtidai siniflər üçün 25, yuxarı siniflər üçün 35 qəpikdir. Bunu iki övladı Bakının Səbail rayonundakı orta məktəbdə təhsil alan Rövşən Hacıyev deyir.
Hərəsi özlərinə yaxın nəşriyyat mətbəə yaradıblar. Gündə bir kitab çap edirlər, ya bir dəftər çap edirlər, onu məcburi qaydada aldırırlar adamın. Hətta mən sifariş də göndərmişəm ki, sizə pul lazım olanda heç olmasa bu uşağa deməyin. Çağırın biz valideynlərə deyin. Uşaqları indidən rüşvətə öyrətməyin. Uşaq niyə fikirləşməlidir ki, o süpürcəyə pul verməlidir bu məktəbdə?
Rövşən Hacıyevin sözlərinə görə rəsmilərin məktəblərdə pul yığılmadığı haqda dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Az qala hər həftə uşaqlar məktəbdən hansısa pul yığma kampaniyası ilə bağlı xəbərlə qayıdırlar. Buna görə də sinif üzrə valideyn komitəsi rəhbərinə hamı nəzir qutusu deyir. Bu canlı nəzir qutusunun yanından isə əlini cibinə salmadan keçmək mümkün deyil.
Bizim məktəbdə ildə bir neçə dəfə valideyn iclası olur. Valideyn iclasının məqsədi bir olur. Sonda məlum olur ki, hansısa ya fond pulu lazımdır, ya
təmir işinə pul lazımdır, yaxud nəsə alınıb ona pul lazımdır.
Bakının bir neçə məktəbində işləyən müəllimlərlə söhbət etdik. İş yerimizi itirmək istəmirik deyib adlarını açıqlamaq istəmədilər. Ancaq məktəblərdə dəftər satışını onlar da təsdiq etdilər. Dedilər ki, məktəb direktorları fən müəllimlərinə şagirdlərin sayı qədər dəftər verir. Ancaq qış aylarında məktəblər normal qızdırılmadığından uşaqların çoxu dərsə gəlmir. Bu səbəbdən dərsə gələnlərdən bir deyil, bir neçə dəftərin pulu alınır. Müəllimlər ildə 2 dəfə onlardan Azərbaycan və Xalq qəzetinə abunə üçün 3 manat yığılmasından da şikayətləndilər. Dedilər ki, abunə pulu versək də qəzetlərin üzünü belə görmürük. Bakı Baş Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı da məktəblərdə dəftər satışını təsdiqləyir.
Dəftərlər ulduzların şəkilləri paylayırdılar. İndi bu nəşr olunan dəftərlər çox gözəl dəftərlərdir. Hər bir fənnə uyğun riyaziyyatlar tutaq ki, bəzi disturlar filanlar verilir o dəftərlərdən ki, uşaqlar üçün çox faydalıdır. Yəni bu dəftərləri uşaqlar istifadə eləsələr daha yaxşıdır. Amma yenə deyirəm, heç bir təhsil müəssisəsində məcburi satış qeyri-mümkündür. Biz bunun tam əleyhinəyik. Uşaqlar istədikləri halda bunu ala bilərlər.
Müəllimlərin rəsmi qəzetlərə məcburi qaydada abunə yazılmasına gəlincə, Zəminə Əliqızı deyir ki, Azərbaycan və Xalq qəzeti qəzetlərində Prezidentin fərman və sərəncamları çap olunduğundan müəllimlərin bu sənədlərlə tanış olması vacibdir. Ancaq bu da heç bir halda məcburi xarakter daşımamalıdır. Salyan rayonunda fəaliyyət göstərən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədovun sözlərinə görə, məktəblərdə müxtəlif məqsədlərlə pul yığılması təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də baş verir.
Hər ayda rayonda məktəblərə nəsə bir təqdim olunur, yəni yuxarı orqanlar tərəfindən. İndi də belə bir təqdim oyunu sığortalığa, rayon icra hakimiyyətindən Salyana aid olan divar təqdimləridir. Məcburi şəkildə 10 manata verilib onlara. Müəllimlər də biraz tərpəniblər, həmin pulu hər uşaqdan 50-60 qəpik sinifdə yığmağa başlayıblar. Bu gün Salyan məktəbləri qızdırılmadığından və həyat bazada odun qalmadığından təsəvvürə gətirin ki, uşaqlar köhnə ayaqqabı axtarırlar ki, sobaya atıb onu yandırıb qızınsınlar dərs prosesində. Yəni bu problemləri həll eləmək əvəzinə məktəbi alver yerinə döndərmək.
Emil Məmmədovun sözlərinə görə dərs saatlarının bir hissəsi uşaqlardan pul yığılmasına həsr edildiyindən tədrisin keyfiyyəti aşağı düşür. Ailələrlə məktəb, şagirdlərlə müəllim arasında tədrisə heç bir bağlılığı olmayan belə məsələlər həm də yeni nəslin mənəviyyatına ciddi zərbə vurur.
Agün Muradxanlı. Türkiyədə isə hakim İslamçı partiya universitetlərə, məktəblərə baş örtüyünlə gəlməyi qadağan eləyən köhnə bir qaydanı ləğv etmək fikrindədir. Azərbaycanda seçki qaydalarında hansı dəyişikliklər olacaq? Bu mövzular kontekstin qalan hissəsində səslənəcək. Kontekstdən sonra nələr işləyəcək?
Azərbaycan təhsil sistemi əcnəbi tələbələrə nə qazandırır?
Sovyetler Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Ecnebi talebeler Azerbaycan'dan öğrendikleri bilgileri harda ve nice tatbik edebilirler?
Buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidip tahsil alan ve Türkiye'den Azerbaycan'a gelip tahsil alan talebelerin polemikasını dinlemek istiyorsanız Azadlık Radyosu'nun efirinde 14-24 Gençler Verilişi'ne kulak asın.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir, siyasətə keçək. Milli Məclis yaz sesiyasında hansı qanun layihələrini müzakirə eləyəcək? Müxalifət isə təbii ki, prezident seçkiləri ərəfəsi seçki qaydalarına dəyişiklik maraqlandırır. Dəyişiklik olacaq mı, olacaqsa bunlar nədən ibarət olacaq? İlqar Rəsul xəbər verir.
Yanvarın 30-unda Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova komissiya sədrlərini toplayaraq sesiyalar arası ənənəvi mətbuat konferansı keçirdi. O, ötən sesiyada görülən işlərdə yanaşı, qarşıdakı yaz sesiyasının qanunvericilik planına salınan məsələlərdən də danışdı.
Qeyri-qanuni yolla əldə olmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasını və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi, həbs yerlərində saxlanılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanun layihəsi, internet təchizi provider fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi, bu yeni bir qanun layihəsi olacaq və Azərbaycanda bu sahəni hüquqi cəhətdən tənzimləmək üçün çox ciddi əsaslar yaradacaqdır.
Vitse spikerin sözlərinə görə yaz sesiyasında həmçinin təhsil haqqında, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında, hərbi qulluqçuların intizam həbsi haqqında və s. qanun layihələri müzakirə olunacaq. Jurnalistləri daha çox maraqlandıran seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma azadlığı və s. bu kimi məsələlərdən isə əsasən Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev danışdı. O bildirdi ki, yaz sesiyasında seçki məcəlləsinə lazımi dəyişikliklər ediləcək. Artıq bəzi məsələlər üzrə beynəlxalq təşkilatlarla razılıq əldə edilib. Fevralın əvvəlində bu məsələ ilə bağlı keçiriləcək görüş uğurla başa çatsa, sənət prezidentin münasibətindən sonra parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Cənab Mirzəyev deyir ki, bu dəyişikliklər əsasən seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib.
Həm səs vermə gününə qədər, həm də ki, səs vermə günündən sonra yaranan mübahisələrin tez və keyfiyyətli baxılıb qərar qəbul edilməsinə yönəldir.
Seçki məcəlləsinə dəyişiklik olunmasını tələb edənlər isə belə dəyişiklikləri əslində kosmetik düzəlişlər adlandırırlar. Seçki komissiyalarının tərkibinin necə olmasına gəlincə Səfa Mirzəyev deyir ki, bu barədə beynəlxalq təşkilatların konkret təklifi yoxdur. Onların əsas istəyi odur ki, formalaşdırılmış komissiyaların işinə seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin etimadı olsun. Səfa Mirzəyevə görə bu baxımdan hazırda fəaliyyət göstərən komissiyalar elə yaradılıb ki, seçkidə başqa niyyəti olmayan, ədalətli iştirak etmək istəyənlərin hamısı üçün şərait var. Amma bununla yanaşı o hesab edir ki, seçki komissiyaları əslində peşəkar insanlardan formalaşdırılsa daha yaxşı olar. Milli Məclis aparatının rəhbəri sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsinin də fevral ayında müzakirəyə çıxarılacağını istisna etmir.
Dövlət orqanlarının qarşısında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi bu məsələyə yenidən baxılacaq. Digər məsələlər isə bir qədər dəqiqləşdirmə üzərində aparılır.
Səfa Mirzəyevin sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda qeydiyyat xarakterli sərbəst toplaşma hüququ həyata keçirilir və bu əsas təməl qanun layihəsindəki dəyişikliklərdə də öz əksini tapıb. Əgər belədirsə, onda deməli hələ ki, müxalifətin müvafiq strukturlara yalnız xəbərdarlıq edərək aksiya keçirmək, istənilən yeri seçmək və s. kimi tələbləri bu sənəddə öz əksini tapmayıb. Bahar Muradovanın dediyinə görə isə Milli Məclis yaz sesiyasında ümumilikdə 20-dən çox qanuna əlavə və dəyişikliklər edəcək.
İlqar Rəsul, bəs müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Dinləyici cavabları az sonra.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Azadlıq radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı qoymuşuq ki, müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Bizə cavab yazanların böyük əksəriyyəti 61% hesab edir ki, müxalifət vahid namizədlə getməlidir. Bundan qat-qat az, cəmi 16% hesab edir ki, müxalifətin çıxış yolu seçkiləri boykot eləməkdədir. Yəni 16% deyir ki, seçkiyə müxalifət getməməlidir, boykot eləməlidir. Bir neçə güclü namizədlə cavabını verənlər 14%-dir, 8% hesab edir ki, bu sual onları maraqlandırmır. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Türkiyəyə keçək. 27 ildir ki, Türkiyədə baş örtüyünlə məktəbə, universitetə gəlmək qadağandır. İndi hakim İslamçı AK Partiya bu qadağanı götürmək istəyir. Qanun layihəsi də hazırdır. Dünyəvi partiyalar, məsələn, müxalifət lideri Dəniz Baykal isə deyir ki, bu qadağanı götürmək Türkiyə Respublikası əleyhinə olan addımdır. Maraqlıdır ki, Türkiyədə, Orta Asiya dövlətləri də müsəlman ölkələrdir, ancaq baş örtüyünlə bağlı bunlarda tamamilə müxtəlif iki təmayül gedir. Türkiyədə baş örtüyünə icazə vermək istəyirlərsə, Orta Asiyada əksinə qadağan edirlər. Azərbaycanın yeni təhsil qanunun layihəsində də baş örtüyü qadağanı var idi, ancaq layihədən çıxartdılar. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İslamçı Türkiye hükümeti bu hafta ölkə universitetlerinde kadın baş yaylığına qadağanın aradan kaldırılması yönünde resmi adımlar atıb. Mustafa Kemal Atatürk'ün 20-ci illərdə miras koyduğu sert dünyavi siyasete ardıcıl devam eden bu ülkede artık müəyyən müddəti ki baş yaylığı bir növ müsəlmançılığın simvoluna çevrilib. Vaxt ilə Rifah adlanan Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyası Millətçi Partiya ilə sövdələşmə əldə edərək 20 ilə yaxın davam edən bu qadağanın ləğvini nəzərdə tutan qanun layihəsinin təsdiqinə çalışır. Bu iki partiya parlamentdə layihənin qəbulu üçün tələb olunan üstünlüyə malikdir. Türkiyənin ən iri müxalifət partiyası olan Respublikaçı Xalq Partiyası isə bu barədə konstitusiyaya əlavəni ləğv etmə məqsədi ilə məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirib. Partiyanın rəhbərliyi bəyan edib ki, hakim partiya konstitusiyanın əsasını təşkil edən dayaqlardan birini yıxmağa çalışır. Gündəlik Zaman qəzetinin siyasi təhlilçisi Lalə Sarı İbrahimoğlu Azadlıq radiosuna bildirib ki, Türkiyə cəmiyyətinə addım-addım ölkəyə sirayət edən İslamçı meyillər narahat edir. Cəmaat qorxur ki, başı yaylıqlı qızlar universitetlərə buraxılsa növbəti addımla yaylıqlı qadınların dövlət idarələrində işləməsinə icazə verirlər. Qeyd edək ki, belə narahatlığa hələlik heç bir əsas yoxdur, çünki hakim partiyanın millətçilərlə əldə etdiyi razılaşmaya görə qadın baş yaylığına ancaq universitetlərdə icazə veriləcək, ictimai həyatın başqa sahələrində isə və o cümlədən rəsmi idarələrdə ona qadağalar qüvvədə qalır. Xanım Sarım İbrahimoğlu bildirib ki, yaylıqlara qoyulan qadağa Türkiyə cəmiyyətində müəyyən geriləməyə səbəb olub.
We should have addressed this problem before it turned into a trauma today.
Biz çoxdan bu problemi həll etməli idik ki, bugün ağrısından əziyyət çəkməyə. Bu problem üzündən Türkiyə cəmiyyəti 20 ildir ki, tərəqqi və modernləşmə, sənayenin inkişafı və Kürt probleminin həllinə sərf etməli olduğu enerjini bu məsələnin həllinə yönəldib. Yaylıq barədə qanunların liberallaşması istiqamətində hərəkət edən Türkiyədən fərqli olaraq Tacikistanda əks proses gedir. Təhsil naziri Əbdülcabbur Rəhmanov yanvarın 11-də bəyan edib ki, ölkənin başqa təhsil ocaqlarından əlavə Düşənbə İslam Universitetinə də hicablı qızlarla saqqallı oğlanlar buraxılmayacaq. Siyasi təhlilçi Faruq Ömərin dediyinə görə vaxtilə Türkiyə hökumətini baş yaylıqlarına qadağa qoymağa vadar edən səbəb, yəni ölkədə İslamçı meyillərin yayılmasından qorxu, bugün Tacikistan rəhbərliyini də oxşar addımlara sövq edir. İndiki hökumət baş yaylığı kimi kiçik bir şeyi təhlükəli hesab edir. Onlar bunu İslam dəyərlərinin tərkib hissəsi kimi qəbul edirlər, qorxurlar ki, buna icazə verilməsi başqa müsəlman atributlarına Tacik cəmiyyətinə yol açar və ölkənin İslam ölkəsinə çevrilməsini aparar.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə məktəb tikintisindən danışacağıq. Azərbaycanda məktəb tikintisi necə aparılır? Tikintiyə ayrılan vəsaitlər şəffaf xərclənirmi? Azərbaycan hökumətinin bir məktəbin tikintisinə xərclədiyi pula Amerika səfirliyi Azərbaycanda neçə məktəb tikib? Və yaxud eyni tutumlu məktəbin tikintisinə Amerika səfirliyi ilə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin çəkdiyi xərc arasında nə qədər fərq var? Bu və digər suallara verilişimiz boyu aydınlıq gətirməyə
çalışacağıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovdur. O telefon xəttindədir. Studiyamızın qonağı isə məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Salam, mən də sizi salamlayıram.
Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Orxan bəy, son 2-3 ildə elə birinci sualım onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda nə qədər məktəb tikilib?
2003-dən indiki dövrə qədər 2017 yeni məktəb və əlavə tədris korpusları tikilib istifadəyə verilib.
Bu məktəblərin, Orxan bəy, nə qədər paytaxtın, nə qədər rayonların payına düşüb?
Əsas etibarilə bu rayonların payına düşmüşdür. Çünki Bakıda həm Sovet dövründən hələ kifayət qədər məktəb binaları var idi, həm də bir məsələ vardı ki, paytaxtdan fərqli olaraq rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərində istifadə olunan məktəb binaları bir tipli yaxud da ki, başqa layihələr üzərində deyil, əsasında deyil, adətən uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşirdi məktəb binaları. Yəni, bu baxımdan da onların yeniləşdirilməsi, yaxud da ki, ehtiyacı nəzərə alaraq, sıfır nəzərə alaraq yeni məktəblərin tikilməsi daha böyük miqyasda rayonların payına düşmüşdür.
Orxan bəy, bütün bunlar aydındır, yəni məktəb tikintisi ilə bağlı. Keçək indi əsas bir məsələyə. Bu məktəblərin ümumilikdə tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, nə qədər pul xərclənib, daha doğrusu?
Birinci onu söyləyək ki, bu tikilən məktəb binaları və əlavə tədris korpusunda yaxud da təmir olunan məktəb binaları, yaxud da uşaq bağçaları və s. tək dövlət hesabına həyata keçirilməyib. Yəni, bir qayda olaraq 2004-cü ildən başlayaraq dövlət investisiya proqramı çərçivəsində, yəni dövlət büdcə tərkibində həyata keçirilib. Ancaq bundan savayı, siz yəqin ki, şübhəsiz bilirsiniz ki, istər Heydərli fondunun xətti ilə, istər bir sıra dövlətlərə azadlıq yerləşmiş səfirlikləri xətti ilə, Yaponiya səfirliyi, ABŞ səfirliyi, yaxud da ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə, yerli icmaların xətti ilə, rayonun daxili imkanları hesabına, sahibkarın hesabına, yəni mən söylədiyim o ümumi rəqəm ki var son illər ərzində 2017 məktəb və əlavə tədris korpusunun binası, bunlar bütün mənbələr hesabına tikilənlərdir. 2008-ci ilin gözlənilən planında təxminən 200 milyon manata yaxın vəsait nəzərdə tutulubdur. Ümumiyyətlə, təhsil sektoru üzrə, demək, həyata keçirilən istər uşaq bağçaları olsun, istər məktəblər olsun, durulan təmir olsun, istər internetlər olsun. Məsələn, deyə bilərəm ki, 2008-ci ildə tikiləcək yeni məktəb binaların sayı 113 olmalıdır.
Orxan bəy, ümumiyyətlə, bir-bir sadalasaq, bir çox vaxt aparacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzi bu məktəb tikintisi ilə bağlı, əsasən də Təhsil Nazirliyinin sırf tikdiyi məktəblərlə bağlı araşdırmalar aparıb, onun da nümayəndəsi sədr müavini buradadır, Rövşən Ağayev. İndi Rövşən bəy dinləyək. Mən Rövşən bəy sizdən soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu tikintiyə ayrılan vəsait, ümumiyyətlə, bu sahədə pulların xərclənməsi nə yerdədir? Yəni, nə üzə çıxartdınız araşdırmanızdan?
Əvvəla, mən çox istərdim ki, Orxan bəy bir informasiyanı bizim üçün deyəydi, çünki bu lobisi müzakirələrdə bizə çox ciddi lazım olacaq. 2017, yəni bu illər ərzində tikilən məktəbləri qeyd elədi. Mən bilmək istəyərdim ki, 2004-2007-ci illər nə qədər məktəb Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilib. Özə xahiş eləyərdim informasiya o şəkildə təqdim olunsun ki, əlavə sinif otaqları tikilən məktəblər ayrı qeyd olunsun, yeni tikilmiş məktəblər ayrı qeyd olunsun. Mən əgər mümkünsə Orxan bəy bu informasiyanı deyərdi sonradan, çünki mənim istinad eləyəcəyim müəyyən məqamlar var bu rəqəmlə bağlı.
Orxan bəy, yəni eşitdinizmi Rövşən bəyin bəzi bilmək istədiyi məsələlər var idi. Onlara yəni cavab verəcəksizmi indi?
Bəli, bəli. Yəni ki, sadəcə mən indi əlimdə 2007-ci il rəqəmləri var idi. Yəni, mən onu deyə bilərəm ki, 2007-ci il ərzində birlik götürəkdə dövlət investisiya proqramı xətti ilə 56 məktəb tikilibdir. 30.712 şagird yerlik. Nazir Kabinetinin təsdiq etdiyi, demək, 19 fevral tarixli qərara uyğun olaraq tikilib istifadəyə verilmiş məktəblərin sayı 56.
Rövşən bəy, buyurun.
Mən sözün açığı istəyirdim, biraz çox dəqiq məlumat alım. Məndə müəyyən məlumatlar var, amma təbii rəsmi məlumatların ola bilsin bizim rəqəm arasında fərq olsa, gərək, yəni cüzi kənarlaşma olsa, gərək bizi Orxan bəy üzr hesab eləsin. Çünki bu biraz, yəni bizim belə məlumat var ki, 2004-2007-ci ildə tikilən məktəblərin üst-üstə 144 məktəb Təhsil Nazirliyi vasitəsilə tikilibdir. Eyni zamanda təxminən biraz ondan da çox deməli məktəbdə əlavə sinif otaqlarının tikilməsi. Yəni üst-üstə belə deyək ki, tikilmiş bu günə qədər məktəblərin təxminən belə çıxır ki, hardasa 6-da 1-i, yəni bir 15-20% Təhsil Nazirliyi xətti ilə gəlib. Konkret olaraq məktəblərin tikintisində vəsaitlərin istifadəsi məsələsi ilə bağlı. Biz bir müddət əvvəl diqqətimizi cəlb eləmişdi. Nazirlər Kabinetinin həmin o Orxan bəy qeyd elədi 242 S saylı sərəncam. Bu sərəncama da diqqət yetirəndə baxdıq, gördük ki, burada məktəblərin tikintisi ilə bağlı rəqəmlər kifayət qədər böyük rəqəmlərdir.
Nə qədər?
Təxminən ən yüksək rəqəm hesabı biz qeyd eləmişdik təxminən 4600 manat, yəni Quba rayonu xanalıq
bir şagird
yerinə. Bəli. Amma mən həmin sərəncamdan indi bəzi arqumentlər gəldi ki, həmin kənd kifayət qədər uzaqdır, əlavə xərclər var. Mən onun çox dərinə getmədən deyim ki, əvvəla uzaqlıq xərci artıra bilər 10-15%, 20%, ondan artıq çox artıra bilməz. İkincisi, nəzərə alın ki, rayonlarda məktəb tikintilər aparanda orada da işçi qüvvəsi Bakıdan fərqli olaraq xeyli ucuzdur. Başqa müəyyən xidmətlər də ucuzdur. Ona görə də mənə gəl bu müqayisə o qədər yerinə düşməsə də, amma biz o arqumentin qarşısını almaq üçün belə bir həmin o 242 S saylı sərəncamla şərti olaraq tutaq ki, bir 5 məktəb götürdük. Elə sərəncamın giriş hissəsində 5 məktəbi götürdük. Həmin məktəblərə nəzərdə tutururuz deməsə deyim hələ bu sərəncam birinci variantıdır. Çünki sonradan məlumatlar var ki, sərəncama sonradan dəyişikliklər olunubdur. Lap birinci variantı götürsək, həmin o saydığım 5 məktəb Xınalıq kəndidir, Qırız Dəhnə kəndidir, Mehrəli Qışlaq kəndidir. Bu 5 kənddə tikilən məktəblərə 3 milyon 345 min manat vəsait nəzərdə tutulurdu sərəncamda və təxminən 1292 şagird yeri nəzərdə tutulur həm məktəb. Ora xərcləməli idi, əgər 2008-ci ildə indələ baxmaq lazımdır, davam edib etməyib bunların tikintisi. Hələ 2600 manat bir rəqəm deyəcəm. Azərbaycan Respublikasında yeni ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olmasına dair 2003-2007-ci ildə proqramda. Həmin proqramda şərti olaraq belə bir hesablama aparılıb ki, hesabat ili üçün qəbul edilmiş qiymətlər. Bir şagird yeri üçün mən yeni manatına deyirəm, orada proqramda köhnə 700 manat nəzərdə tutulubdu. İndi siz təsəvvür edin, yaxşı, bu 4 ildə qiymətlər bu qədər qalxıbdı. 4 dəfə qalxıb qiymətlər. Bir məqamda deyəcəm. Bax burada həmin 42 S saylı sərəncamı götürüb baxsaq, orada əlavə sinif otaqlarının tikintisi üçün təxminən nəzərdə tutulubdu 1412 manat bir şagird yeri üçün. Halbuki həmin adını çəkdiyim proqramda bir şagird yeri üçün nəzərdə tutulubdu yeni manatla, yəni köhnə manatla 0.5 milyon manat, yeni manatla 100 manat. 14 dəfə dəyişiklik baş veribdi. İndi bunun hər ikisi rəsmi sənəddir. Biri dövlət proqramıdır, biri isə Nazirlər Kabinetinin investisiya xərclərinin böyüklüyünə bağlı sərəncamıdır. Tovuz rayonunda bir sinif otağına 100 min manat vəsait xərclənib. Halbuki indi özü təsəvvür edir ki, 100 min manata nə qədər tikinti işləri var. Bizim yanaşmamız budur ki, vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizim yanaşmamız budur ki, hər şeydən bütün əlamətləri ilə görünür ki, yəni bu elə şeylərin mübahisəyə ehtiyacı olur ki, orada şübhəli nəsə görünsün. Burada mübahisəsiz mən deyə bilərəm ki, bir neçə tikinti mütəxəssisinə də, peşəkar tikinti mütəxəssisinə, hətta məktəb tikintisi aparan şəxslərlə söhbət etmişəm. Açıq-aşkar burada xərclərin şəffaflığı pozulur, səmərəsiz istifadə var, bu görünür.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz getiririk.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Bir də Rövşən bəy, üzr istəyirəm, bir şey var. Misal üçün, bax, bir az aydın olmaq üçün mən istəyərdim. Bax, 20 yerlik məktəb Tovuzda, bir də desən Qubanın Xanalıq kəndində tikilib. Səhv eləmirəm, sizin araşdırmanızda var idi ki, 1 milyon 200 min, bir də 1 milyon 300 min manat. Nümunə varmı ki, bax, misal üçün Amerika səfirliyi, bəy, Orxan bəy də dedi, və yaxud da ki, Yaponiya səfirliyi, və yaxud da ki, digər təşkilatların tikdiyi məktəblərə nə qədər vəsait ayrılıb? Misal üçün, elə götürək Amerika səfirliyinin.
Siz əgər mənim yazıma baxsaydınız, görərdiniz ki, Amerika səfirliyinin, deməli, Əzbəyov rayonunun səhv eləmirəm, Böyük Qala qəsəbəsində 2007 özə mən tarixi elə seçmişdim ki, arqument gəlməsin ki, illərdə fərq var, qiymət artımı var. Yenə deyirəm, hərçənd ki, burada böyük qiymət fərqindən söhbət gəlir. Amma hər ikisi 2007-ci ilə düşən məktəbləri müqayisə eləmişdik. Amerika səfirliyinin tikdiyi məktəb 300 min səhv eləmirəmsə, onların rəsmi deməli məlumatlarından götürmüşdüm. 300 min ABŞ dollarına başa gəlmişdi.
Bu neçə yerlik məktəb, neçə sinifli?
Eyni saylı məktəb, eyni saylı məktəb. Deməli təxminən indi baxaram lap yazıda dəqiq.
Yəni eyni tutumludur da.
Eyni tutumlu məktəb Azərbaycanda 5 dəfə baha başa gəlibdi. Yəni bu artıq fakt. İndi bununla bağlı istənilən arqumenti biz təbii ki dinləməyə hazırıq.
Orxan bəy, eşitdiniz Rövşən bəyin dediklərin. Bu məktəblərin tikintisində, misal üçün də mən elə sonuncu məsələdən danışmaq istəyirəm. Çünki Amerika səfirliyinin tikdiyi məktəb, 20 yerlik, 20 sinif otaqlıq məktəb və Azərbaycan özünün tikdiyi, təbiən niyə qədər qiymətində bu qədər fərq var? Məsələn, o 1 milyon 300 minədir, bu 300 min.
Mən bilirsiniz, məktəbləri fərqləndirəndə, yəni o məktəblərin tipinin ciddi fərqi olur. Yəni ki, məktəb var ki, internat məktəbidir. Məktəb var ki, sadəcə orta ümumi təhsil məktəbidir. Yəni
amma Orxan bəy, yəni yer baxımından 20 sinif o məktəbdədir, 20 sinifdə bu məktəbdədir. Yəni bu baxımdan.
Məsələn, internatdakı məktəb adi orta ünitəsi məktəbi deyil. Bu internet məktəbidir. İnternet məktəbinin yataqxanası olur. İnternet məktəbinin adi məktəbinin fərqi olur ki, birində bufet olursa, birində isə iri yeməkxana olur. Yəni bütün bu cəmaşırxanası olur, uşaqların qalması və s. Yəni ki, hesab edin ki, görün nə boyda fərq var ortada. Yəni internet məktəbi ilə adi məktəb arasında. Yəni bir konkret sual orada səslərini deyənə Rövşən bəy tərəfindən xanalıqla bağlı. Yəni demək istəyirəm ki, xanalıqdakı məktəb internet məktəbi, adi orta ünitəsi məktəbi deyil. Yəni bu baxımdan yəni onu digər məktəbdən fərqləndiririksə, yəni bu özəlliyi, yəni bu xüsusiyyət nəzərə almaq lazım. Digər tərəfdən Bakının özündə, yaxud da başqa yerlərdə xarici ölkə səfirlikləri tərəfindən tikilmiş bina ilə özünüz vizual olaraq gedib Təhsil Nazirliyinin xəttindən tikilən binaları fərqləndirsəniz, artıq bu sualları yer qalmaz. Yəni nə tər, istər təchizat olsun, istər binanın belə deyək ki, o divarının qalınlığı olsun, istər onun o texniki vəsaitdə tikinti şey baxımından. Bütün bu şeylər baxsanız, bu suallar ortaya gəlməz. Azərbaycanda ki, indiki tikilən, bu dəqiqə Təhsil Nazirliyi xətti ilə tikilən, Heydər Əliyev fondu xətti ilə tikilən orta məktəblərin binaları, inandırım sizə ki, elə binalardır ki, onlar bəlkə də bir 15-20 il, hətta əsaslı təmirə ehtiyacı olmayan binalardır. Yəni ki, bu məktəblərin o tikintisinin içində həm də bunların təhsilatı xərcləri var.
Orxan bəy, Rövşən bəyin əlavəsi
var. Verin, mən çox üzr istəyirəm. Yəni bir halda ki, xınalıqdan söhbət düşdü. Əvvəla Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bu orta məktəb kimi təqdim olunub. İndi sonra internet məktəb kimi niyə dəyişilməyib bu öz yerində. İkincisi, internet məktəbinlə orta məktəbin arasında 5 dəfə fərqin olmasının öhdəsinə buraxıram mən tikinti mühəndislərinin özləri qiymət versinlər ki, 5 dəfə fərq doğrudanmı ola bilər yoxsa yox. Üçüncüsü nəhayət hətta xınalığı kənara qoysaq, mən burada bir neçə məktəbin adını çəkirəm. Bəlkə bunlar da indi Nazirlər Kabinetinin sərəncamında ola bilsin, orta məktəb kimi gedib amma internet ola bilsin. Xaçmaz rayonunun Mehrəli Qışlaq kəndi. Bir şagird yerinə düşən 3020 manat. Zaqatala rayonunun Maqov kəndi 2829 manat. Quba rayonunun Qırız Dəhnə kəndi 2375 manat. Amma halbuki bu rəqəmlər həmin dövrdə tikilmiş Abuş Səfərin tikdiyi məktəbdə cəmisi 635 manatdır. Fərq ən ucuzunda fərq 5-6 dəfədir. Və nəhayət mən Bakı ilə regionları müqayisə elədim Orxan müəllim. Razıyam Bakıda ola bilsin ki, vizualdan dizayn etibarından məktəblərə daha çox çəks keçsin. Amma biz baxanda görürük ki, ümumən götürəndə bir çox regionlarda tikilmiş məktəblər Bakıda tikilən məktəblərdən daha baha çıxır şagird yeri hesabı ilə.
Rövşən bəy çox sağ olun. Mən Orxan bəy sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu məktəb tikintiləri hansı şirkətlər həyata keçirir indi, yəni indiyə qədər? Bir də məktəb tikintisinə tenderlər elan olunur mu?
Əlbəttə, Azərbaycandakı mövcud olan, yəni dövlət satın-almalar haqqında qanuna uyğun olaraq, yəni bu tenderə keçirir. Bu müxtəlif şirkətlər, hansılar ki, daha uyğun, müvafiq öz təkliflərini bildirirlər, onlar tenderlə qalib gəlir, bunu həyata keçirirlər. Yəni bu özəl şirkətlər, yəni dövlət şirkətləri yoxdur.
Aydındır. Orxan bəy, bir də bir məsələ, yəni siz dediniz ki, bu məktəblərin vizual görüşündə tikinti materiallarının fərqində,
təchizatında xüsusilə. Təhsilatın titilləri heç bir məktəbi demək olar ki, bir qayda olaraq təhsilatla məşğul olmurlar.
Aydındır.
Biz olaraq özümüz sonradan, yəni istər partası, yazı taxtası, yəni bütün bu istər o kompüter və s. Yəni ki, aşkir içində otur dərsini keç. Pərdəsinə qədər, işıqlama ampuskasına qədər, yüksək səviyyədə təhsilatına qədər hamısı nəzərə alınır. Yəni ki, əlavə işinə ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanda məktəb tikintisindən bu tikintiyə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovdur. O telefon xəttindədir. Studiyamızda isə məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bu birgə layihəsini Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünüstü dəstəkləyir. Oxan bəy, mən misallarla danışmaq istəyirəm, misal gətirmək istəyirəm. Tovuzda bir sinif otağı üçün 84 min manat, Gədəbəydə iki sinif otağı üçün isə 120 min manat pul xərclənib. Bir sinif otağı üçün, iki sinif otağı üçün bu qədər vəsaitin xərclənməsi nə ilə izah oluna bilər belə? Baha qiymətə başa gəlir bir sinif otağı.
Məsələ bundan ibarətdir ki, şübhəsiz ki, yerindən, o deməli suxurun keyfiyyətindən, nədən asılı olaraq, yəni biz bunu indi elə deyirik ki, sadəcə məktəbin adı yazılır və tenderdə kim özü tikir. Yox, bunun deməli texniki nəzarət altında layihə smetası hazırlanır. Bunu hazırlayan da dövlətin layihə smetası institutlarıdır. Bu institutlar bunu hazırlayır, geri yerdə baxış keçirirlər, oran geologiyasını öyrənirlər, oran suxurunu öyrənirlər, burada hansı daşdan istifadə edirlər, bunun fundamenti nə boyda olmalıdır, sürüşmə olmaz. Məsəl üçün, yəni ki, bütün bunlar hamısı fərqlərin ortaya gəlməsində də bu faktorlar da var. Yəni ki, bu tikinti mütəxəssisləri
ciddi bilirlər. Bir şey deyim də, bax, Xətai rayonundakı 147 sayılı məktəbdə əlavə 4 otaq tikintisinə xərclənib 78 min manat. Yəni, bax, bir 4 otağa 78 min manat xərclənir Bakıda.
Bəli.
Amma Tovuzda, Gədəbəydə 80 min, 60 min bir otağa xərclənir. Yəni, bu qədər fərq...
Təzə verin ki, bir yerdə fundament qazıldı, özül qoyuldu, düzdür mü?
Bəli.
Onun üstündə bir otaq tikildi, sinif otağı. Təxminən eyni boyda da 6 otaq, bir 15 var artıq həzmində də fundament qazıldı, orada da tikildi 2 mərtəbəli 4 otaq. Bunun fundamenti bir daha.
Rövşən bəy, sizin bax, bu dediyim faktora münasibətiniz, bu fərqi siz də Orxan müəllim kimi qəbul edirsiniz, yoxsa fərq yanaşmanız var?
Yox, indi biz Azərbaycanda yaşayırıq. Yenə deyirəm, mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən dinləyicilər, bizim araşdırmalarımızı oxuyan oxucuların hər biri, iqtisadçılar, hər biri buraxıram özləri qiymət versinlər ki, Azərbaycanda bir otaqlı sinif otağın 100 min dollara tikmək nə qədər düzgündür. Onun fundamentinə, bilmirəm, bəlkə nəsə çox qiymətli nələrsə qoyulur, mən onu da deyə bilmərəm. Amma mənim diqqətimi bir məqam çəkdi ki, tenderlərlə bağlı. İndi bizim İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzi Azərbaycanda satın almalarla bağlı böyük bir, inşallah sağlıq olsun, bir proqram fikirləşir. Onunla bağlı müəyyən araşdırmalar aparmışıq. Mən bircə məqamı deyəcəm. Azərbaycanda tenderlər formal olaraq keçirilir. Əgər formal olaraq keçilmirsə, onda Təhsil Nazirliyi mən xahiş edirəm ya biz sorğu göndərək ya saytında qoysun ki, bu məktəbləri tikən şirkətlər hansı şirkətlərdir. Bu gün Azərbaycanda nə şirkətlərlə, hansı şirkətlər tenderdə nə qədər şirkətlər iddiaçı olur, nə qədər şirkətlər tenderləri udur, hansı şərtlərlə udur. Yəni bilirsiniz, tender qanunvericiliyi bu günlərim kifayət qədər ciddi qüsurlu qanunvericiliyi var və hətta məndə olan məlumata görə hökumət deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının Venhan Kavagetinin hətta ekspertlər dəvət edib bu qanunvericilik təkmilləşdirməsi ilə bağlı. Əgər bu qanunvericinin özündəki qüsurlarla yanaşı Dövlət Satın Almaları Agentliyinin saytına baxın. Sorğu göndəririk ki, bizə falan məlumatı göndərin. Deyirlər ki, biz o məlumatı verə bilmərik. Onu müvafiq təşkilat, hansısa təşkilat ki, bu işi görür, tutaq ya Təhsil Nazirliyi ya Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edin. Yəni bu gün satın almaların real prosesləri ilə bağlı, real vəziyyəti ilə bağlı heç bir yerdə məlumat tapmaq mümkün deyil. Demək istəyirəm ki, bu mövzu biraz ayrı mövzu olsa da tenderlərə arqument gətirib onun şəffaflığını demək olmaz, çünki Azərbaycanda bu günlərin tenderlərin şəffaflığı həddən artıq bərbad vəziyyətdədir.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Orxan bəy, mən istəmirəm, siz də tenderdən danışdınız, birinci mən sual verəndə, indi Rövşən bəy də əlavəsi idi. Mən sadəcə bir məsələni demək istəyirəm, verilişimiz sona yaxınlaşır. 20 saylı məktəbin təmiri üçün təxminən 2 milyon manat, səhv eləmirəmsə 2 milyon manata yaxın vəsait ayrılmışdı, amma bu təmir yenə də başa çatmayıb və mən əldə elədim məlumatlara görə 2008-ci ilin yenə büdcəsindən bura təmirə pul ayrılacağı bildirilir. Hətta ayrıldığı bildirilir.
Bu məktəbin yerləşdiyi ərazi, bilirsiniz ki, elə yerdə yerləşir, parlament prospektidir. Demək ki, istər xarici qonaqların gəldiyi, getdiyi, və yaxud da ki, 20 yanvar hüzün gündə və digər demək günlərdə insanların çox sıx toplaşdığı və ziyarət etdiyi yerdir. Bu məqsədən də həmin o məktəb binasının fasad hissəsinin üzlənməsi xüsusi deməli keyfiyyətli materiallardan ibarət olur. Onu yəqin hamı görür. O baxımdan yəni ki, o xərclərlə bağlı bu arqument gəlir. İkinci tərəfdən də ki, siz dediniz ki, orada da problem var. Problem onun deməli istiliklə bağlı problemi var. Sadəcə indiyənə qədər mərkəzləşmiş formada Azərisi təhsil tərəfindən onun istiliyi təmin olunub məktəbin. Sadəcə görsəniz ki, indi nəsə o xətlərə problem var. Ona görə də biz istəyirik ki, gələnlərin orada təhsil qazanxana tikilsin. Yəni bir sıra məktəblərdə, xüsusən rayonlarda biz bu addımı atırıq.
Nə qədər vəsait ayrılıb Orxan bəy?
Onu hələ Nazir Kabinetin bu arada sərəncamı olmayıbdı.
Rövşən bəy, sizin əlavəniz varmı? Əgər yoxdursa mənim sualım var idi. Yəni baxı, bu 2006-2007-ci illərdəki məktəb tikintisinə, təmirə ayrılan pullarla bağlı siz araşdırmalar apardınız. Bax, mənim sualım belədir ki, bu ilki 2008-ci ildə ayrılan təmirə tikintiyə ayrılan pulları da araşdırıb üzə çıxartdığınız aqibət gözləyir, yoxsa vəziyyət düzələcək?
Burada söhbət institusional dəyişiklikdən gedir. Əgər mexanizmlər köhnədirsə, nəyəsə ümid eləmək sadəlövhlük olardı. Yəni mən böyük Azərbaycanda satın alınmalar proseduru təkmil deyilsə, kifayət qədər problemlidirsə, korrupsiya riskləri satın alınma prosedurunda yüksəkdirsə, eyni zamanda doğrudan da məmurlar fikirləşirlərsə ki, Azərbaycanda 100 min dollara bir sinif otağın tikilməsi çox adi bir məsələdir. Mənim son olaraq deyəcəyim odur ki, mən çox təəssüf, dərin təəssüf hissi keçirdirəm ki, bir çox hallarda rəsmi orqanlar elə hesab edirlər ki, vətəndaş cəmiyyətinin hüquqlarının təmsilçiləri Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin tikintisini istəmirlər, arzulamırlar. Mən bunu çox dərin təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, ən yüksək səviyyədə biz bu arqumentləri eşidirik. Əsla belə deyil. Biz Azərbaycanda infrastrukturun yeniləşməsinin ciddi şəkildə, ən azı mən bunu öz adıma, öz payıma deyirəm, ciddi şəkildə tərəfdarıyıq. Amma biz hesab edirik ki, Azərbaycan xalqının hamısına çatası olan neft pullarının bu şəkildə qeyri-şəffaf xərclənməsi, yol verilmə edilməzdi və biz konkret olaraq investisiya layihələrindən bu deyəcəyim fikirəm də təhsillə bağlı aid. İnvestisiya layihələrinin ciddi şəkildə planlaşdırılması getməlidir. Ciddi şəkildə əsaslandırılması getməlidir. Bax biz baxırıq ki bir məktəbin tikintisinə 3 il dalbadal vəsait ayrılır. Axı nəyə görə Azərbaycanda normal bir təhsilin proqramı qəbul olunmur və həmin proqramda çox dəqiq bilirsiniz proqramın xarakteri budur ki proqramda təhsil görüləcək işlər yox, həmçinin onların maliyyə mənbələri, həmçinin onların maliyyə həcmləri özü illər üzrə göstərilməlidir. Bizim hamımızın çox tez-tez bilə müraciət etdiyimiz Rusiyanın təcrübəsinə baxsınlar, Qazaxıstanın təcrübəsinə baxsınlar. Bu illərin mən hökumətin büdcə sənədlərinə baxıram, məlum olur ki 37 məktəb təzədən ötən il başlayıb bu il davam elətdiriləcəkdir. Niyə bunu əvvəldən proqram şəklində ortaya qoyulmur ki biz görək ki hansı məktəbə illər üzrə vəsaitin bölgüsü necə gedəcək? İkincisi, niyə vəsaitlərin iqtisadi strukturu açıqlanmır? İndi Orxan müəllim burada deyir ki, bura təchizat da daxildir. Nəyə görə tikinti ilə təchizat ayrılmamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin sütunları da biz də tədqiqat aparanda çox aydın şəkildə görək ki, burada tikintinin payı nə qədərdir, təchizatın payı nə qədərdir? Nəyə görə material xərcləri ən azı ümumi şəkildə göstərilməməlidir ki, nə qədər xammal materiallara verilir, nə qədər əmək haqqı xərcləri gedir? Bu günlərin bu məlumatları axı heç bir yerə tapmaq mümkün deyil, heç yerə tapa bilmirik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, nə qədər ki Azərbaycan investisiya layihələrinin planlaşdırılması, proqnozlaşdırılması, eyni zamanda investisiya layihələrinin qanunvericiliklə bağlı bu şəkildə sistemli ictimaiyyətə açıqlanması olmayacaqsa, növbəti illər də davam edəcək. İndi son olaraq mən bir məqamda deyim ki, bu illərim daha çox tez-tez öyrənilir ki, rəsmi orqanlar biz parlamentə layihələrin adını da təqdim eləmişik. Layihələrin məbləği yoxdursa, indi təhsillə bağlı mən baxıram məktəblərə. Ən az əlimizdə o məbləğlər olsaydı, müqayisə edə bilərdik ki, bir büdcə defliatoru deyilən bir anlayış var. Xərclər necə dəyişir? Qiymətlər necə dəyişir? Yəni ki, bunlar sistemli məsələlərdir. Ona görə də mənə gəlir çox ciddi institusional dəyişiklik olmalıdır. Bir də ki, bu Azərbaycan xalqının puludur. Yəni bütün o iradlara baxmayaraq biz infrastruktur layihələrinin tərəfdarıyıq, amma yenə deyirəm, bu vəsaitlərin səmərəsiz və qeyri-şəffaf xərclənməsi yol verilməzdir.
Orxan bəy, son olaraq sizin münasibətiniz və verilişinizi yekunlaşdıraq.
Azərbaycanda proqramlarla həyata keçirilən fəaliyyət çərçivəsindəki bu maliyyəşmə məsələlər sahəsində təhsil sektoru birinci yerdədir. Yəni proqramlarla maliyyəşmənin yaxud fəaliyyətin mən tərəfdarıyam və təhsil sahəsi bəlkə də yeganə sahədir ki, bu həqiqətən də çox geniş və çoxsaylı proqramların nəticəsində həyata keçirilir. Bu bir. İkinci tərəfdən deməliyəm ki, hazırdakı deməli mövcud olan
Orxan bəy, mən çox üzr istəyirəm. Məktəb tikintisinə aiddir bu. Məktəb tikintisi proqramında görünür ki, illər üzrə maliyyələşmədir. Bir dənə xahiş edirəm ona konkret cavab verin.
Yaxşı, indi 5 illik proqramda 5 il əvvəlcədən yazmaq olarmı ki, falan yerdə 5 il məktəb tikəcəm, o qiyməti bu. 5 il irəlidəki xərcindən yazmaq düzgündürmü? İkinci də ki, azərbaycan mövcud olan qanunvericiliyə, büdcə sistemi haqqında qanuna və s. uyğun olaraq, bunlar hər il üçün büdcə layihəsi təqdim olunanda Milli Məclisə, büdcənin tərkibində dövlət investisiya xərcləri var da, onun tərkibində bu ümumi hədd təsdiq olur. Söz Nazirlər Kabineti hər il üçün Rövşən bəy açıqladığı o 42 əsaslı sərəncam tərkibində olduğu kimi. İkinci tərəfdən söhbət getdi iri proqramlaşdırmadan da. Bilirsiniz ki, son illər ərzində Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə, hökumətin dəstəyi ilə Dünya Bankı arasında saziş var. O qüvvədədir, bu davam edir. Saziş də istər məktəb şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, istər o sürətin bütün inkişaf layihələrlə bağlı Dünya Bankı ilə bütün məsələlər. Yəni ki, əgər biz özümüzə məsələn nədəsə inanmırıqsa, heç onu Dünya Bankına inanaq da. Yəni bütün məsələlər hesab edincə çox ciddi sürətdə araşdırılır, baxılır. Müxtəlif yəni ki, internetlə bağlı, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı, xüsusi istedad olan uşaqlarla bağlı, müxtəlif yəni məktəb kitabxanaları ilə bağlı. Bunlar hamısı proqram şəklində hesablanıb, illərcə bölgüsə aparılıb. Sadəcə o pulu təzə verici 2008-ci ildir. Biz 2013-cü ilin pulunu yaza bilərik, nə qədər vəsait ehtiyac olacaq. Bu düzgündür, yəni ki, inflyasiyası var, həmin dövrün o pul miqyasları var. Onu isə hər il üçün daha dəqiq Milli Məclis təqdim olunur. Milli Məclisin ratifikasiyasından sonra isə bunun Nazirlər Kabineti qərardan artıq o dövüşdürməni həyata keçirir.
Yəni mənim sizdən soruşmaq istədiyim odur ki, 2008-ci ildə məktəb tikintisinə, təmirə, təchizata ayrılan pulla bağlı, vəsaitlərin şəffaflığı ilə bağlı bir nəysə bir şey qoyulacaqmı məsələn ortalığa?
Şübhəsiz bilirsiniz necədir? Yəni ki, biz çalışaraq ki, bu il ərzində bizim internet saytımız daha geniş olsun, oradakı məlumatların miqyası daha böyük olsun. Bu bir. İkinci, yerə deyirəm, Rövşən müəllimin şəxsinin özü, böyük hörmətdən yanaşaraq, onun təşkilatı, yaxud da ki, başqa bizi dinləyən və arzusunda olan təşkilatlar, hansının nə sualları varsa, lap yazılı surətdə, yaxud da əməkdaşlıq formasında, yəni ki, bütün bu sualları səmimi deyirəm, çox səmimi deyirəm, bir cavablandırmağa nəyəki hazırlıqda, hesab edir ki, bu da elə o vətəndaş cəmiyyəti qarşısında bizim bəlkə də vəzifəmizdir, borcumuzdur.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə məktəb tikintisindən, daha doğrusu məktəb tikintisinə və təmirinə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimov idi. O telefon xəttində qoşulmuşdu bizə və məktəb tikintisi ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə studiyamızın qonağı idi. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bu birgə layihəsini Hollandiyanın Nobel Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marit Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada ham oğru
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40